Ləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Adətən işgəncələrdən, həbsxanalardan və başqa yerlərdən gələn məlumatlarda söhbət açılır. İnternatda işgəncə ola bilərmi? Ruhi xəstələr üçün internatda olan qızın anası deyir ki, qızına işgəncə verilib və qızı işgəncədən ölüb. Dediyinə görə onun əlində fotolar da var. Bu məsələ ilə bağlı ekspertlərin rəyi nədir? Bu məsələni hazırda prokurorluq araşdırır, istintaq gedir. İstintaqın nəticələri ilə sizi gələn verilişlərimizdə tanış eləyəcək. Hüquq müdafiəçiləri bu barədə nə düşünürlər? Onlar bu iddiaya inanırlarmı? Elçin Behbudov deyir ki, bu ola bilər, çünki belə hadisə başqa bir internatda da olmuşdu. Düzdür, orada ölüm olmamışdı, ancaq uşağı döymüşdülər. Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Çün uşaq elə bir dənə iskilet, gömgü, yara yerləri, burnu sınıq, bu çənəsinin altından belə gömgü.
Sevil İlyaslı noyabrın 15-də Göygöldəki 8 saylı ruhu əsəb evində keçinmiş 21 yaşlı qız Zeynəbi belə təsvir edilir. Qəhərdən güclə danışınana qızının işgəncə verilərək öldüyünü söyləyir. Dediyinə görə yoldaşı Rəmədə gedəndən sonra 15 yaşlı Zeynəbi evdə saxlamaq çətin olduğundan 2006-cı ildə onu saraydakı 7 saylı internet evinə qoyub. Bu il martın 7-sində isə ona xəbər verilmədən qızını Göygöldəki 8 saylı internat evinə aparıblar. Sonuncu dəfə qızı ilə avqust ayında görüşdüyünü deyən ananın sözlərinə görə qızının xeyli zəiflərini görüb. Deyir Zeynəb dəfələrlə ona sarılaraq ağlasa da heç bir şey anlada bilməyib. Ölüm xəbərini isə noyabrın 15-də alıblar.
Allah heç kimin balasını oraları qısma. Oraya yani siz gedib oraları yoxlasayız, oraya heç kimi qoymurlar girməyə. Heç nə demək, ora Allahın xəstəsi deyil ki, biz sizə söz desək bizi öldürərlər.
8 saylı internat evində yalnız ölüm faktını təsdiqləyirlər. Amma 21 yaşlı Zeynəb İlyaslının işgəncələrdən ölməsini danırlar. İnternatın təsərrüfat müdürü Fikrət Ələkbərov deyir ki, Zeynəb İlyaslı onlara gələndə hər hansı problemi olmayıb, amma sonradan zəifləməyə başlayıb.
Əvvəllər yaxşı, sonra zəifləmişdi də uşaq dindi, xəstə, ruhu xəstə idi. Onun diaqnoz, həkim baxmışdı, həm qara ciyərində zadda problem olmuşdu, deyirdi. Şəkəri zadı olubdu onun.
Fikrət Ələkbərov 2012-ci ildə internatda 5 nəfərin öldüyünü və yaxınlarından da heç bir narazılıq olmadığını deyir. Ölüm faktı ilə bağlı Göygöl rayon prokurorluğu araşdırma aparır. Adının çəkilməsini istəməyən prokurorluq əməkdaşının dediyinə görə məhkəmə tibb ekspertizasının yekun rəyi olmadığı üçün ölümün səbəbi barədə hər hansı məlumat verə bilməzlər. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov məsələni bildiyini və komitəyə müraciətdən sonra araşdırmalara başladığını deyir.
Qadın bizə bildirir ki, yəni meydin üzərində ciddi şəkildə işgəncənin əlamətləri, xəsarətləri var. Ola bilər ki, döyülüb, öldürülüb. İndi hər halda mən də başa düşürəm ki, araşdırma apararlar, hər bu hadisəni törədənlər qanun qarşısında cavab verərlər.
Hüquq müdafiəçisi həm ruhu əsəb, həm də digər internat evlərindəki ümumi vəziyyəti o qədər də yaxşı saymır və həmin müəssisələrdə işgəncə hallarının gözlənilən olduğunu deyir. Respublika Əhli Təşkilatları İttifaqından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə məsələ ilə bağlı onlar da araşdırma aparacaqlar.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda məktəblərdə, internatlarda, xəstəxanalarda zorakılıq varmı? Bu sualı Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də çıxarmışıq. Var deyən 7 nəfərdir, yoxdur deyən 1 nəfərdir. Sizin də cavabınız olsa yaza bilərsiniz və yaxud da bizə SMS göndərə bilərsiniz. İndi isə ekologiyaya keçirik. Arazın suyunun Urmiya gölünə axıdılmasına Azərbaycan razılıq verəcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda quruyan Urmiya gölünün qurumasının qabağını almaq üçün Araz çayının suyunu Urmiyaya axıtmaq istəyirlər. Ancaq buna görə İran Azərbaycanın razılığını almalıdır. Xatırladaq ki, Urmiya gölünün 70% quruyub, göldəki vəziyyətin fotoları Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Bunlara baxa bilərsiniz. İranın Azərbaycana təklifində müəyyən problemlər görənlər də var. Birincisi, Araz çayının səviyyəsi Urmiya gölünün səviyyəsindən xeyli aşağıdır. İkincisi, Azərbaycan razılıq verməsə, onda Urmiya gölünün qurumasına görə bir növ məsuliyyətin altına girmiş olacaq. Nüşabə Fətullayev Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyinin, eləcə də siyasətçilərin, ekoloqların bu təklifə münasibətini öyrənib.
Araz çayı Urmiya gölünün xilaskarı ola biləcəyimi? Son günlər bu göl ətrafında baş verənlər həmin sualı gündəmə gətirib. İran hökuməti Araz çayının Urmiya gölünə axıdılması üçün Azərbaycanın razılığını istəyir. İran Arazın suyunun Urmiya gölünə axıdılmasında Azərbaycanın razılığını istəyirsə, mövzunu Azərbaycanla birgə müzakirə eləməlidir. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov noyabrın 21-də jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Nazir əlavə eləyib ki, Azərbaycan hökumətinə rəsmi müraciət edilərsə, məsələnin ekoloji cəhətləri ilə yanaşı, siyasi, iqtisadi tərəfləri də kompleks şəkildə təhlil oluna bilər. Onun fikrincə, yalnız bundan sonra hər kəsi qane edən yekun nəticəyə gəlmək olar. Hüseyin Qulu Bağırov Azərbaycanla İran hökumət arasında müqaviləyə toxunarkən çay suyunun özəlliklərini göz ardı etməməyə çağırıb.
Suyun çayda öz bioloji həyatı var və hər bir ölkə oradan hansı ehtiyaclar üçün su götürə biləcəyini müəyyənləşdirib. Bundan əlavə, müqavilədə gələcəkdə çayın üzərində hansı quruqların qurula bilməsi, bu prosesin hansı prinsiplərə əsaslanmalı olduğu, ölkələrlə hansı prinsiplərin razılaşdırılması öz əksini tapıb.
Urmiya gölünün 70% quruyub və hektarlarla ərazi şoranlaşıb. İran hökuməti Urmiyanın qurumaması üçün Araz çayının suyunun gölə yönəldilməsini çıxış yolu sayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı oktyabrda bu gölün bərpası üçün 135 milyon dollar ayırıb. Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı İranın Urmiya gölünün xilaskarı barədə fikirlərini bir mənalı qarşılamır. Onun fikrincə, İran beynəlxalq təpkilərdən sonra özünü quruyan gölün təəssübkeşi kimi göstərir.
Məncə ola bilsin ki, İran özü burada daha məkirli bir məqsəd güdə bilər. Təbii amillərə görə Azərbaycan İranın bu təklifinə razılıq verməsə, onda günahı, səbəbi Azərbaycan üstünə yıxa bilər. Araz çayının imkanlarından istifadə edərək Urmiya gölünün qurumasının qarşısını almaq olduqca çətin həyata keçiriləcək bir layihədir. Araz çayı Urmiya gölündən aşağı səviyyədə yerləşir və o suyun oraya gedib çıxması özü bir problemdir.
Fəzal Ağamalı deyir ki, Araz çayının Urmiya gölünə axıdılmasının bölgədəki ekoloji mühitə, təbii proseslərin tarazlığına təsirinin də mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi zəruridir. Yaşlar Hərəkatının həmsədri Fəridə Hüseynova isə hesab edir ki, Urmiya gölünü arazsız da qurtarmaq mümkündür. Onun sözlərinə görə bunun üçün Urmiyaya gələn və qarşısı suni yollarla kəsilən su mənbələrinin yenidən gölə buraxılması yetərlidir. Ekoloqun fikrincə, Araz çayının Urmiyaya axıdılması bu bölgədə daha bir ekoloji fəlakət doğura bilər.
Çayı döndəmiş tamamilə ekoloji zid olan bir hərəkətdir və ona görə onu düzgün deyil uzun eləmək. Bu çaydan asılı olan ekosistemlər var, onlar hamısı pozulacaq, onların vəziyyəti pozulacaq.
İranda yaşayan azərbaycanlılar dəfələrlə gölün qurmasına etiraz aksiyaları keçiriblər, hətta həbs edilənlər də olub. Etirazçıların fikrincə, bu bölgədə yaşayan azərbaycanlıları pərən-pərən salmaq üçün hökumət gölün qurmasına göz yumur. UNESCO nadir flora və faunasına görə Urmiya gölünü təbii miras sahib. İranın Azərbaycan əyalətində yerləşən bu göl yaxın şərqin ən böyük gölüdür.
Ekoloji problemlərdən səhiyyə problemlərinə keçirik. Dekabrın 1-i Dünya AIDS-lə mübarizə günüdür. Azərbaycanda AIDS-ə yoluxma nə vəziyyətdədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 1-i AIDS-lə mübarizə günü ərəfəsi. BMT-nin AIDS proqramı hesabat yayıb, hesabata görə dünyanın 25 ölkəsində AIDS immun çatışmazlığı sindromuna yeni yoluxmaların sayı 50% azalıb. Bu əsasən Afrikaya aiddir, ancaq Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova kimi ölkələrdə AIDS-ə tutulma 25% artıb. Rusiyada yeni infeksiyalar dramatik şəkildə artıb. Söhbət son 2 ildən gedir. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bunu Kəbiran Dilavərli öyrənir.
BMT'nin HIV-AIDS proqramının hazırladığı hesabata görə AIDS-ə qarşı görülən tədbirlər nəticəsini verir. Hesabatda deyilir ki, az və orta gəlirli 25 ölkədə HIV-ə yoluxma halları 50%-dən çox azalıb. Bu ölkələrin çoxu Afrika ölkələridir. HIV-in ən çox yayıldığı region Afrikadır. Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada isə yoluxma halları 2001-2011-ci illərdə 35% artıb. Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrində HIV-ə yoluxma halları artmaqdadır. Gürcüstan, Qazaxstan, Qırğızstan və Moldovada HIV-ə yoluxma 25%-dən çox artıb. Hesabatda deyilir ki, son illər bu göstərici Rusiyada da xeyli artıb. 2006-cı ildə HIV yoluxma halları 40 mindən az idisə, 2011-ci ildə bu rəqəm 60 mindən çox olub. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyin sədri Zülfiyə Mustafayeva deyir ki, Azərbaycanda azalma ilə bağlı danışmaq hələ çox tezdir.
Çünki bizdə hələ HIV-lə yoluxma ilə bağlı real statistika mövcud deyil. Mövcud statistika əsasən ölkəmizdə 3200 nəfərdən yuxarı insan HIV-lə yaşayır. Amma bu insanların aşkarlanması heç də könüllü müayinəsi əsasında baş tutmur. Azərbaycanda HIV məcburi müayinə yoxdur qanunla. Yalnız donorlar məcburi müayinəyə cəlb olunurlar, amma digər bütün şəxslər üçün HIV müayinələr könüllülük əsasında həyata keçirilir. Ölkədə hər il üzrə artan statistika onu göstərir ki, yoluxanların aşkarlanmasının artması göstərir ki, biz vəziyyət artan temp üzrə gedir.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan HIV yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələr sırasına daxildir. Rəsmi məlumata görə epidemiya əsasən yüksək riskli qrupa aid olan inyeksion narkotik istifadəçiləri arasında yayılıb. Azərbaycan vətəndaşları arasında HIV yoluxma hallarının təxminən 64% inyeksion narkotik istifadəsi nəticəsində baş verib. Zülfiyə Mustafayeva isə deyir ki, indi HIV riskli qruplar çərçivəsindən çıxaraq geniş əhali arasında yayılır.
O riskli qruplar arasından HIV-in yayılması, riskli qruplar arasından və onların çərçivəsindən çıxaraq geniş əhali arasında yayılmaqdadır və bu da gələcəkdə təhlükəli tendensiyaların baş verə biləcəyini istisna etmir. Riskli qruplar hazırda HIV yoluxma baxımından əsas təhlükə mənbəyi olaraq qalırlar, ələxsus vena daxili narkotik istifadə edənlər. Ölüm halları da il-ildən artan temp üzrə əvvəllər üçün ölüm halları çox yüksək idi, amma son illərdə ARV terapiyanın tətbiqindən sonra terminal mərhələdə olan insanlar arasında ölənlərin sayı xeyli aşağı düşüb. Amma bu da heç də deməli yaxşı göstərici sayıla bilməz. Çünki ARV terapiya çox dəqiq müalicədir və sadiqlik tələb eləyir. Narkotik istifadəçilər arasında isə müalicəyə sadiqlik yoxdur.
Rəsmi məlumata görə 2011-ci ilin yekunlarına əsasən Azərbaycanda qeydə alınmış HIV yoluxma hallarının sayı 3199 olub. GİÇ mərhələsinə keçənlərin sayı 875 nəfərdir, 424 nəfər isə ölüb. Yerli və beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, HIV-li insanların həqiqi hesablanmış sayı rəsmi qeydə alınmış hallardan təxminən 5 dəfə çoxdur.
Kəbiran Divavərli, beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. İsrailin Qəzzaya zərbələri davam edir, Həmas da İsrailin cənubunu raket atəşinə tutur. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Tel-Əvivdə avtobus partladılıb, 17 nəfər yaralanıb. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Fələstin lideri Mahmud Abbas ilə görüşür. BMT baş katibi Ban Ki-moon da vasitəçilərə kömək göstərir. Vasitəçilik isə Misir öz boynuna götürüb, ancaq hələ ki elə bir nəticə yoxdur. Qəzadakı son vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bugün İsrail paytaxtı Tel-Əvivdə avtobus partladılıb. 10 nəfər yaralanıb, onlardan üçünün vəziyyəti ya ağır, ya da orta ağırdır. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu partlayışı terror aktı adlandırıb. İsrail polisinin sözçüsü Mickey Rosenfeld jurnalistlərə deyib ki, onlar partlayışdan sonra paytaxtda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Sözçü deyir ki, partlayışın necə törədildiyini araşdırırlar. Ola bilər ki, bombanı avtobusa intiharçı yerləşdirib, amma özü hadisə yerini tərk edir. Qəzzada isə Tel-Əvivdəki partlayış xəbəri tamam əks reaksiya doğurub. Bəzi yerli sakinlər Reuters-ə müsahibələrində deyiblər ki, bu cavab zərbəsidir və bunu təbii qarşılayırlar. Bu yerdən, dənizdən və havadan vurulan insanların təbii reaksiyasıdır. Təzyiq çox olanda bu cür partlayış yaranır. Bu, heç yahudilərdən qisas alınması da deyil, sadəcə təbii reaksiyadır. Çərşənbə günü İsrail Qəzzada 100-dən çox hədəfə zərbə endirib, Həmas isə İsrailin cənubuna raketlər atıb. Bu arada Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton münaqişəni dayandırmaq üçün səylərini davam etdirir. O, həm Fələstin muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas, həm də İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu ilə görüşüb. Clinton Netanyahu ilə görüşdə bildirib ki, onlar İsrailin özünü qoruma haqqını dəstəkləyirlər və Hamas İsrailə raket atmağı dayandırmalıdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da bölgədədir. O, Həması raket hücumlarını dayandırmağa çağırıb.
I reiterate my call for an immediate cessation of indiscriminate.
Yaraqların İsrailin dinc əhali yaşayan ərazilərini raket atəşinə tutması qəbul edilməzdir. İndi diplomatiya vaxtıdır.
Now is the time for diplomacy.
Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zuhri isə bildirib ki, onlar raket zərbələrini yalnız atəşkəs razılaşması yolu ilə dayandıra bilərlər. İndiyəcən heç bir atəşkəs razılaşması əldə edilməyib və bu olmayana qədər İsrailin cinayətlərinə, xüsusən də işğalçıların uşaq və qadınları hədəf almasına cavab verəcəyik. Həm Clinton, həm də Ban Ki-moon Misirə gedirlər. Onlar Misir rəhbərliyi ilə də danışıqlar aparacaqlar. Misir 8 günlük davam edən konfliktin sona çatdırılması üçün vasitəçilik eləməyə çalışır. İndiyəcən azı 136 fələstinli və 5 israilli öldürülüb.
Yenidən Azərbaycana qayıdırıq, daha doğrusu beynəlxalq aləmdən Azərbaycandakı vəziyyət, iqtisadi vəziyyət, diplomatiya necə görünür, bu barədə danışacağıq. Kontekstdə günün sualını xatırladım, Azərbaycanda internatlarda, xəstəxanalarda, məktəblərdə zorakılıq varmı? Gələn cavablardan birini oxuyum. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır ki, nəzərə alsaq ki, indiki rejim mahiyyət etibarı ilə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yox, Sovet rejiminin davamçısıdır və ölkədə hər sahədə zorakılıqlar mövcuddur. Deməli, adı çəkilən bu sahələrdə də zorakılıqlar mövcuddur. Bunu Nadir Cəllov yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətlə bağlı hesabat yayıb. Hesabatın məğzi budur ki, Azərbaycanda vəziyyət yaxşıdır, ancaq beynəlxalq durum Azərbaycana müəyyən risklər törədə bilər. Hesabata görə Azərbaycanın yaxın inkişaf perspektivi müsbətdir, ancaq qlobal böhran, Avropadakı böhran Azərbaycana risk törədə bilər. İnflasiya aşağı düşüb, ancaq bütün dünyada ərzağın qiyməti qalxır. Bu da Azərbaycana təsir göstərir. Bundan başqa, Azərbaycanda ictimai xərclər artdıqca inflasiya arta bilər. Hesabatda daha nələr deyilir, Azərbaycana nə tövsiyə olunur? Bundan İlkin Məmmədovun reportajı.
Azərbaycanın yaxın müddət üçün iqtisadi artım perspektivləri ümumilikdə əlverişlidir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun noyabrın 8-dən 20-sinə qədər Bakıda səfərdə olan missiyasının Azərbaycanla bağlı gəldiyi nəticədə belə deyilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası 2013-cü il fevral ayının sonuna planlaşdırılan 4-cü maddə üzrə məsləhətləşmələrə hazırlıq məqsədi ilə Bakıya səfərə gəlib dövlət qurumları ilə görüşlər keçirmişdi. Və hazırlanan sənəddə deyilir ki, dövlət xərclərindən geniş şəkildə qaynaqlanan qeyri-neft iqtisadiyyatının artım tempi 2013-cü ildə 8% çata və neft hasilatında proqnozlaşdırılan azalmanı artıqlaması ilə kompensasiya eləyə bilər. İnflyasiyaya gəldikdə isə inflyasiya azalıb, amma arta da bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, 12 aylıq inflyasiya son dövrdə rekord səviyyədə enmişdi, amma davamlı dövlət xərcləri və qlobal ərzaq qiymətlərinin bu yaxınlarda bahalaşmasının təsiri ilə əlaqədar olaraq 2013-cü ildə inflyasiya yüksələ bilər və bu ilin sonunda 3, gələn ilin sonuna isə 6% olması gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu həmçinin hesab edir ki, qlobal və regional iqtisadi perspektivlərlə bağlı olaraq risklərin dinamikası azalmağa meyilli olsa da, geosiyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq dünyada neft təklifi ilə bağlı yüksələn risklər də meydana çıxa bilər və bu da makro iqtisadi sabitlik üçün müəyyən əlavə risklər yarada bilər. 2013-cü il üçün qeyri-neft sektorundan kəsir isə ümumilikdə 40% olması planlaşdırılır, amma hökumət neft gəlirləri hesabına qeyri-neft sektorunda xərcləmələrə də diqqətlə yanaşmalı və tədricən qeyri-neft kəsirini azaltmaq yolunu seçməlidir. Büdcə vergi çərçivəsini yenidən nəzərdən keçirərək xərclər və neftin cari qiymətləri arasında əlaqənin aradan qaldırılması və büdcə vergi siyasətinin daha qabaqcadan gözlənilən və etibarlı edilməsi özəl investisiyaların stimullaşdırılması üçün həll edici əhəmiyyət kəsb eləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu neft gəlirlərinin idarə edilməsi və pensiya istihdadları sahəsində texniki yardım göstərməyə hazır olduğunu da bəyan eləyir. Fondun tövsiyələrinə görə ümumilikdə pul siyasətini sərtləşdirmək lazım ola bilər, Milli Bankın özəl bankların məcmu kapital tələblərini artırmasını da alqışlayırlar, amma əlavə tədbirlərə də ehtiyac gördüklərini bildirirlər. Həmçinin sənədlərdə deyilir ki, Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsində xüsusi diqqət yetirilməlidir, bankın yeni strategiyası bəlli olmadan da borclanması arz olunmaz sayılır. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası təəssüf eləyir ki, bank sistemi üçün həlledici əhəmiyyətli bir zamanda onun və Dünya Bankının maliyyə sektorunun qiymətləndirməsinə dair birgə proqramının yenilənməsi yubadılır. Rəsmi orqanlar son olaraq razılaşdırmaya görə həmin bu proqram 2014-cü ilin əvvəlindən həyata keçirilməyə başlanacaq. Və sonda ixracdan da danışılır, ixracı stimullaşdıra, iş yerləri yarada, şaxələndirməni dəstəkləyə bilən və aparıcı qüvvəsi rəqabət qabiliyyətli özəl sektor olan qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün dərin struktur islahatları həlledici əhəmiyyət kəsb eləyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu hesab eləyir ki, yeni gömrük məcəlləsinin tətbiqi, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyün yekunlaşdırılması və rəqabət üçün maneələrin məhdudlaşdırılması neftdən daha az asılı olan yeni iqtisadi artım strategiyasının hazırlanmasının əsasını təşkil etməlidir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrindən İlkin Məmmədov danışdı. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Flash Mob gənclər üçün proqramı efirə çıxacaq. Söhbət Rafiq Tağı mükafatından gedəcək. İndi isə Meksikada Heydər Əliyevin heykəli ətrafında yaranan vəziyyət haqda Meksikanın paytaxtı Mexikoda bu heykəl ətrafında ictimai mübahisə yaranıb. Azərbaycanın Meksikadakı səfirinin ikinci katibi Cavanşir Salehov Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. Bu heykəli yerli ictimaiyyət götürə bilərmi? Hansı şərtlərlə bu heykəl qoyulub və Azərbaycana neçəyə başa gəlib? Bu kimi suallara Cavanşir Salehov cavab verir, onunla Natiq Zeynalov söhbət eləyib.
Cavanşir müəllim, indi mərhum prezidentin heykəlindən bağlı mübahisənin son durumu nədir? Artıq götürülürmü, qalırmı, necədir vəziyyət?
Məsələ burasındadır ki, həm Meksikada yaşayan, həm müxtəlif Latin Amerikası ölkələrində, ABŞ-da yaşayan erməni icmalarının birgə fəaliyyəti nəticəsində bu baş qaldırıb bu problem. Hı-hı. Meksika bizimlə dost bir ölkədir. Heç vaxt Meksikada belə problemlər qalxa bilməzdi, əgər bizim məlum düşmanlarımız bu məsələni abartmasaydı. Onlar Heydər Əliyevin ünvanına çox həmişəki kimi qərəzli və böhtan xarakterli məlumatlar yayırlar, qəzetlərdə çalışırlar ki, dərcələsinlər və biz də cəfirliyimiz, burada yaşayan azərbaycanlılar çalışırıq bu məlumatları təkzib edək, Azərbaycan haqqında, Azərbaycan reallıqları haqqında daha geniş məlumatlar təqdim edək. Hal-hazırda iş gedir bu istiqamətdə Meksiko şəhərinin rəhbərliyi ilə, həmçinin mətbuat orqanlarını Azərbaycan haqqında, ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti haqqında Azərbaycan üçün, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün misilsiz xidmətləri barədə məlumatlar veririk ki, bu erməni icmasının yaydığı məlumatlar hamısı təbii ki, bütün Azərbaycan haqqında həmişəki kimi böhtandır.
Cavanşir müəllim, indi bu heykəlin götürülməsi ehtimalı varmı? Yəni, bu gün vəziyyət hansı mərhələdədir?
Hal-hazırda biz işləyirik bu istiqamətdə. Heykəlin götürülməsi biz düşünürük ki, Meksika ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə soyuqluq gətirəcək, ciddi xələl gətirəcək. Çünki elə hesab eləyin ki, Meksikanın hər hansı bir tarixi şəxsiyyəti, bu ölkə üçün, bu xalq üçün böyük xidmətləri olan bir insanın, xalq arasında hörməti olan bir insanın Azərbaycanda bir heykəli olsa və Azərbaycan hökuməti bunu götürsə, Meksika necə reaksiya verər?
Yəni, Azərbaycan tərəfə verilən son qərar ya bir mesaj varmı ki, bunu götürəcəyik, yaxud da qalacaq? Bugün heykəl yerindədir də?
Əlbəttə yerindədir. Bunlar mətbuatda yazılan məlumatlardır sadəcə olaraq, amma hal-hazırda biz işləyirik ki, bütün bu məlumatlar Azərbaycan haqqında, ümumili lider Heydər Əliyevin haqqında yalan məlumatlar böhtandır və biz bunu təkzib edirik. Şəhər rəhbərliyinin hər hansı bir rəsmi qərarı yoxsa yox. Şəhər rəhbərliyi də bizimlə birgə, səfirliklə birgə çalışır bu problemi həll etsin. Onlar da çalışırlar ki, bütün bu böhtan xarakterli məlumatlar həm Azərbaycanın, həm Meksikanın imicini beynəlxalq nüfuzunu körlamağa yönəlib və onlar da çalışırlar ki...
Bunu Cavanşir Salihov deyir, Azərbaycanın Meksikadakı səfərinin ikinci katibi. Müsahibəyə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.